Dulur-dulur sakanekes anu dipikah heman ku pangeran. Bae kadari ka kami. Karana poe ieu kami rek ngabewarakeun ka aranjeun. Tina hal pangeran ngajadikeun alam dunya. Dina wiwitanana mah eueuh naon-naon. Eueuh langit, eueuh bumi, eueuh manusia, malah malaikat oge eueuh. Angin Gusti Allah wungkul nugas ayat teh. Sabab mantana mah langgeng. Gusti Allah nu ngajadikeun langit jeung bumi teh. Mantana ngandika yen eta sakabehna kudu aya. Beh wae aya. Manusia mah moal aya nu bisa barang jeung kitu. Barang jeung teh karana bahan. Angin Gusti Allah kumanten anu bisa kitu teh. Karana mantana mah maha kawasa. Bumi jeung langit katut seusinna dijadikeunana ku Gusti Allah. Lilana sajeu.